Ang desisyon na ito ay sinang-ayunan ng lahat kabilang ang pinagkakautangan ng Queensland Nickel o Q&I at halos lahat ng 800 manggagawa na nawala ng trabaho sa kumpanya. Patagong ipinagdiwang ng mga manggagawa ang nasabing balita.
Yeah, very good. Hopefully we'll start getting paid. We can pay our bills.
Yes, I think liquidation was the right thing to do.
A load's lifted off the shoulders and we're home free now. Thanks, fellas.
Couldn't happen to a nicer lot. I hope they go bankrupt.
Noong mga unang araw ng Abril, sinabi ng mga administrador na nalaman nilang ginamit lamang ng may-ari ng kumpanyang si Clive Palmer ang Q&I bilang isang personal na piggy bank. Sinabi nila na milyon-milyong dolyar ang nilipat mula sa Q&I tungo sa iba-iba nitong negosyo at pribadong account ni Palmer. Sinabi ni John Park, isa sa mga administrador, na may utang ang kumpanya ng 70 milyong dolyar sa mga dati nitong empleyado at higit sa doble pa sa mga pinagkakautangan nito.
What we will do is analyze the various claims and work out which is the most strategic path to take for the benefit of the creditors of Queensland Nickel.
Sa desisyon na ito, maaaring simulan ng mga liquidators ang legal na aksyon laban sa mga joint venture companies ni Palmer ukol sa mga utang. Sinabi pa ni John Park na bukod kay Palmer na isang mining magnate at ngayon politiko, ang pamangkin nitong si Director Clive Mensink ay nahaharap din sa kaso.
There are claims to breach of fiduciary duties, director-related transactions, and insolvent trading in the capacity as a director and for Mr. Palmer as a shadow or de facto director. Those claims will be pursued on the premise that we can come to a suitable funding solution.
Maaari na ngayong makuha ng mga manggagawa ang mga inutang sa kanila sa ilalim ng Fair Entitlements Guarantee ng pamahalaan. Sinabi naman ni Employment Minister Michaelio Cash na gusto niyang mapabilis ang proseso. Ibinaling naman ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten ang usapin sa isyu ng eleksyon sa North Queensland.
I promise people who have been ripped off by this Q&I debacle that a Labor government will pursue with the same if not more vigor the senior management of this company to seek redress.
Aabot naman sa 8 linggo ang proseso at pagkumpirma sa mga naging pahayag laban kay Palmer, ayon na rin sa mga liquidators, at nakakasiguro na isasara na ang planta nito.